นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
วันนี้ขอเริ่มด้วยกันเล่าเกล็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศอังกฤษเกาะอังกฤษเดิมที่ชาวเกาะเชื้อพวกเคลต์ตอนหลังก็มีการรุกปุกรุกจากเผ่าเยอรมันหลายเผ่าที่สำคัญพวกแองโกลกับพวกแซกซอนพวกแองโกลก็เป็นผู้ที่ให้เชื่อกับประเทศแองโกลก็ได้เป็นแองโกลแลนด์หรืออังกฤษต่อมาในพวกแองโกลเขาไปอยู่ในอังกฤษก็สู้กับพวกเคลต์ซึ่งเป็นชาวเกาะเดิมสุดท้ายก็ชนะแล้วก็ทุกวันนี้พวกเคลต์ก็มีเหลืออยู่เฉพาะในรัฐคอร์นวอลล์กับเวลส์กับทางเหนือของสกอตแลนด์และที่ไอร์แลนด์แต่ในระหว่างที่มีการรบกันหนักชาวเคลต์ก็มีหัวหน้าเรียกว่าเป็นคิงเป็นพระเจ้าชื่ออาร์เธอร์อาร์เธอร์ก็กลายเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อมากในนิทานในนิยายต่างๆต่อมาซึ่งญาติโยมอาจจะเคยได้อ่านเรื่องพระเจ้าอาร์เธอร์กับกรมกับคณะอัศวินของคิงอาร์เธอร์ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้มีแทบจะไม่มีก็ถือว่าต้องเป็นนิยายกันมากกว่ายังไงก็ตามตอนเด็กอาตมาชอบเรื่องนี้มากแล้วนิทานเกี่ยวกับอัศวินของคิงอาร์เธอร์ที่ชอบที่สุดก็อยากจะเป็นอัศวินกับเขาบ้างทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่แดงในคงจะเป็นยุคกลางของอังกฤษเรื่องอัศวินเชื่อกาเวนกับอัศวินเขียวอัศวินเขียวเป็นอัศวินที่น่ากลัวที่อาตมาชอบเรื่องนี้ในเรื่องอัศวินต่างๆก็คือไม่ใช่เรื่องการรบการฆ่าอย่างเดียวแต่ผู้ที่จะเป็นอัศวินต้องมีคุณธรรมหลายอย่างแล้วก็ถือว่าความเป็นอัศวินอยู่ที่คุณธรรมมากกว่าความเก่งกาจในการรบหรือเท่ากับความเก่งกาจนั้นได้เซอร์กาเวนก็ถือว่าเป็นอัศวินที่เก่งที่สุดของอาร์เธอร์หนึ่งเป็นหลานชายของอาร์เธอร์ก็เล่ากันว่าคริสต์มาสปีหนึ่งก็มีงานในตอนก็มีธรรมเนียมที่แคมเบลต์ว่า1คิงอาร์เธอร์ต้องรับอาหารคนสุดท้ายต้องให้ลูกน้องได้รับอาหารหมดก่อนและข้อที่2ก่อนที่ท่านจะยอมเสวยพระยมทานจะต้องมีใครเล่านิทานให้ฟังหรือจะต้องมีการแสดงอะไรที่แปลกประหลาดหรือว่าเป็นที่ขอประทานท่านก็วันหนึ่งท่านก็ขอว่าใครมีเรื่องแปลกประหลาดหรือใครมีอะไรที่จะแสดงให้เห็นฉันจะได้ทานข้าวอันที่คงไม่ใช่ข้าวเนาะจะได้อังกฤษไม่มีข้าวแล้วทานอาหารแล้วก็ในขณะนั้นประตูเปิดออกมาแล้วก็มีอัศวินแปลกประหลาดขี่ม้าเข้ามาในวังม้าก็ใหญ่แล้วอัศวินคนนี้ก็ใหญ่โตมาก เหมือนจะเป็นยักษ์แต่ก็ยังเห็นว่าเป็นคนแล้วเอกลักษณ์ของอัศวินคนนี้ว่าแต่งตัวเขียวหมดเขียวกับทองแล้วก็แม่คราวยาวนี่ก็สีเขียวแล้วก็ดูน่ากลัวมากแต่ไม่ถืออาวุธในมือซ้ายก็มีกิ่งฮอลลี่เป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสแต่ในมีอาวุธในมือขวามีขวานใหญ่มากแล้วก็ลงจากม้าแล้วก็ท้าทายว่าได้ข่าวว่าอัศวินที่นี่เก่งอัศวินที่นี่กล้าฉันมีการท้าทายเชิญอัศวินคนไหนที่ไม่กลัวเอาขวานของฉันตีฉันครั้งหนึ่งแล้วก็ปีหน้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันจะขอตอบแทนใครจะกล้าในพวกอัศวินไม่เคยเห็นอัศวินแบบนี้มาก่อนแล้วก็ดูน่ากลัวมากทุกคนก็งงไม่พูดพระเจ้าอาเซอร์ก็เลยลุกขึ้นฉันกล้าแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระเจ้าอาเซอร์ไม่ควรยุ่งกับเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศวินทำเป็นผู้ใหญ่ท่านคือท่านกล้านี่กาเวนก็บอกฉันเองฉันก็กล้าฉันกาเวนก็เดินไปหาอัศวินเขียวอัศวินเขียวผมยาวแล้วก็เอาผมออกมาก้มหน้าเอาตรงนี้เลยชี้ที่คอแล้วก็ให้ขวานเอาตรงนี้เลยนี่กาเวนก็เอาขวานลงที่คอแต่เอาไม่หนักแต่บางคงจะเป็นความวิเศษอะไรไม่ทราบตัดหัวของอัศวินเขียวไปเลยหัวตกที่พื้นแต่ตัวอัศวินยังยืนอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเมื่อลงไปยิบหัวขึ้นมาขึ้นบนม้าแล้วก็หันหน้าของหัวมาทางอัศวินแล้วปากของคงหัวเปิดบอกว่าปีหน้าเจอกันใหม่แล้วขี่ม้าหายไปเลยทีนี้กระเวงก็เริ่มน้ำลายเอาทานข้าวต่อไปเริ่มซะเถอะทีนี้ก็สนุกสนานกันแล้วเวลาก็ผ่านเขาก็ทำกิจกรรมของอัศวินธรรมดาตลอดเดินไปไม้คลิปฤดูไปไม้คลิปฤดูร้อนไม้ลวกก็ถึงหน้าหนาวแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปหาอัศวินเขียวคือไม่รู้ว่าอัศวินเขียวอยู่ที่ไหนเขามีหน้าที่ต้องตามหาอันนี้ก็จะเห็นคุณธรรมข้อหนึ่งของกระเวงคือการที่จะเปรี้ยวเนี่ยไม่คิดเลยต้องไปถ้าไม่ไปได้เสียศักดิ์ศรีในการเป็นอัศวินคือจะเสียสัจจะเสียสัจจะไม่ได้ถึงจะน่ากลัวอย่างไรก็เสียสัจจะไม่ได้ต้องไปหาอยากลำบากอย่างไรก็ต้องไปหาก็ลาพระเจ้าอาเซอร์แล้วก็ลาเพื่อนฝูงทั้งหลายพวกผู้หญิงก็ร้องไห้เพราะว่าคิดว่าต้องตายแน่เพราะว่าถ้ากระเวงถูกตัดหัวอย่างนี้มันเขาคงไม่ได้หยิบขึ้นมาเป็นอัศวินเขียวเนี่ยตายก็ตายหมดนี่กระเวงก็หลุดที่มาไปเที่ยวตระเวนหาที่ไหนเคยได้ยินชื่ออัศวินเขียวมั้งไหมไม่มีใครแล้วก็หิมะตกแล้วก็หนาวแล้วก็อยู่คนเดียวบางวันก็อดข้าวไม่ได้ทานอะไรลำบากลำบนเหลือเกินแล้วเวลามันก็หมดไปหมดไปหมดไปเมื่อเกือบจะถึงคริสต์มาสแล้วแล้วก็มีวันหนึ่งเข้าไปในป่าหิมะก็ตกแล้วก็เป็นป่าที่หนาทึบมากแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ไปพักอาศัยที่ไหนก็พอดีไปเจอวังกลางป่าเป็นวังที่ขาวที่ที่ดูประหลาดมากพิเศษมากก็ไปขอบประตูขออนุญาตค้างคืนเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็หนาวแล้วก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็พาไปพักที่ห้องที่ สวยงามมากแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผ้าที่ดีเป็นขนสัตว์ที่แพงๆอะไรกันสบายแล้วก็คนใช้ก็เลยพาไปหาเจ้าของวังซึ่งเป็นอัศวินเหมือนกันแล้วก็ตัวใหญ่แต่ว่าใจดีมากจะดูว่าเป็นลักษณะผู้นำหน้าเกรงขามแล้วก็เจอภรรยาของท่านด้วยและคนที่น่าจะเป็นแม่ของภรรยาแต่ภรรยาของเจ้าของวังสวยมากสวยว่าสวยยิ่งกว่าราชินีกุนเวียสอีกเป็นคนเป็นปัตยาแล้วแต่ว่าแม่ของเขาก็ดูน่ากลัวแต่คนนี้ไม่ค่อยพูดวันนั้นก็พูดคุยกันเป็นสนิทสนมกันเหมือนกับรู้จักกันหลายปีเขาเรียกว่าทุกข์แล้วก็อัศวินที่เป็นเจ้าของวังก็ชวนว่าพรุ่งนี้ยังไม่ต้องเดินทางต่อนะดูเพลียมากดูจะไม่แข็งแรงเสียแล้วให้พักผ่อนที่นี่กระเวนก็บอกว่าไม่ได้อาตมาฉันต้องไปเจออัศวินเขียวภายใน 3-4 วันไม่อย่างนั้นก็เสียสัจจะเสียความเป็นอัศวินไปเลยตายดีกว่าอัศวินคนนี้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันรู้จักอัศวินเขียววันสุดท้ายนี้ฉันจะพาไปเองไม่ต้องเป็นห่วงโอเคพรุ่งนี้ฉันจะไปล่าสัตว์คุณไม่ต้องไปด้วยคุณพักผ่อนแต่ว่าเราจะมีการจะข้อเสนอให้มีการแบ่งกันก็คือว่าฉันไปล่าสัตว์พรุ่งนี้ฉันได้อะไรมาฉันก็จะให้เป็นของขวัญให้กับกระเวนกระเวนได้อะไรมาเป็นกำไรที่นี่ต้องให้ฉันตกลงไหมตกลงกระเวนก็เหนื่อยแทบตายหลับสนิทตื่นเช้าแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆเลื่อมตาปรากฏว่าภรรยาของอัศวินมานั่งบนเตียงแล้วก็ยิ้มสวัสดีตอนเช้าเป็นยังไงเหนื่อยไหมทีนี้กระเบนก็ไม่เรียบร้อยใช่ไหมก็เขินที่แรกหาก็ขอตอนที่เดินเข้ามาก็สังเกตก็ทำท่าเหมือนหลับคิดว่าเขาจะออกไปข้างนอกไม่ใช่มานั่งบนเตียงเลยแล้วก็บอกว่าเออยินดีที่จะพูดคุยแต่ว่าขอเวลาสัก5นาทีจะได้แต่งตัวจะได้เรียบร้อยไม่ต้องอะไรนะแล้วก็พูดว่าดิฉันรู้สึกว่ามีความมีโชคเหลือเกินคือมีโอกาสได้มาพูดคุยกับอัศวินที่ล้อที่สุดในโลกที่เก่งที่สุดในโลกผู้หญิงทั่วประเทศคงจะอิจฉาดิฉันก็แล้วก็ดิฉันก็อยู่คนเดียวด้วยสามีก็ไม่อยู่เพื่อนฝูงก็ไม่อยู่คนชายก็ไม่อยู่มีแต่เราสองต่อสองแม้ฉันเนี่ยก็มีโชคจริงๆทีนี้วินัยของอัศวินไม่เหมือนวินัยพระคืออยู่สองต่อสองได้แต่ว่าต้องระวังตัวแล้วอัศวินก็ตามวินัยของอัศวินนี่จะพูดอะไรที่จะเป็นการดูถูกเจ้าของบ้านไม่ได้ถ้าไปหาว่าบ้านอย่างนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรจะมาหาฉันอย่างนี้ไม่ได้เสียมารยาทแล้วก็รู้แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ถือใหญ่บางคนเป็นความกตัญญูสมัยก่อนอังกฤษคนอังกฤษจะถือมากเหมือนกันถือว่าโอ้นี่เราอยู่กลางที่กันดารหนาวจะเกือบตายเขาช่วยชีวิตเราแล้วก็ต้อนรับอย่างดีเราเดี๋ยวก็ไม่กล้าเสียมารยาทก็เลยอดทนพูดคุยแล้วก็ผู้หญิงก็พูดในลักษณะอย่างนี้ชวนให้รักอยู่ตลอดเวลาพูดคุยทั้งวันแต่ก็สำรวมแต่พูดคุยด้วยแต่ไม่เผลอสติสุดท้ายถึงเวลาที่ผู้หญิงจะกลับเพราะว่าสามีก็คงจะมาแล้วก็ลุกขึ้นว่า เอ๊ะฉันสงสัยว่าผมไม่ใช่เกเวนแน่ฉันตกใจว่าทำไมอย่างนั้นอ้าวถ้าเป็นสกเวนนี้จะต้องมีมารยาทอะไรของของอัศวินครบถ้วนคือถ้ามีผู้หญิงมาหาอย่างนี้จะไม่ปล่อยให้กลับตัวไม่จูบเลยโอ้โหกวินก็ยอมรับว่าถูกต้องก็เลยจูบแบบเป็ดพี่ได้น้องนะจูบกับจำมันในญาติตอนเย็นก็ไปทานอาหารอัศวินก็เอาสัตว์อะไรไม่รู้เป็นหมูป่าอะไรนะนี่ให้คุณนะอันนี้ก็กำไรของฉันวันนี้ก็ได้หมูป่าตัวหนึ่งแล้วคุณมีอะไรให้ฉันเซอร์กเวงเข้าไปหาแล้วก็จูบอัศวินนี่คือกำไรของฉันวันนี้แล้วอัศวินก็ถามว่าอ้าวได้มาจากไหนเขาบอกว่าขอไม่พูดนะคืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการตกลงนะไม่พูดโอเคคืนนั้นก็พูดคุยการทานข้าวกันธรรมดาลุงเช้าตอนดึกพรุ่งนี้ผมจะไปล่าสัตว์อีกคุณไม่ต้องไปแล้วยังไม่แข็งแรงอยู่ที่นี่ต่อเอาเหมือนเมื่อวานนี้นะฉันได้อะไรข้างนอกฉันจะให้คุณเพิ่มได้อะไรก็ต้องให้ฉันตกลงก็รุ่งเช้าเราเองก็เพิ่มตาอ้าวแล้วผู้หญิงก็เข้ามานั่งเตียงแล้วก็คือวันนี้แล้วก็สวัสดีตอนเช้าค่ะแล้วก็จูบครั้งหนึ่งแล้วก็พูดว่ารู้ว่ากเวนนี่เป็นอัศวินที่มีประสบการณ์โชคโชนไปฆ่ามังกรไปทำอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องนี้เคยรู้แต่ว่าสงสัยว่าเซอร์กเวนรออย่างนี้ก็ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องความรักมากคงจะมีผู้หญิงรักกันมาอยากจะฟังเรื่องนี้บ้างกาเวงกับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าความกตัญญูและมารยาทยังไงก็บังคับต้องพูดคุยไล่ออกจากห้องไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันอีกผู้หญิงก็พยายามชวนไปพูดในเรื่องรักเรื่องใครเรื่องเนี้ยสำรวมตลอดแต่ก่อนไปก่อนลุกก็ขอจูบอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้จูบสองครั้งตอนเย็นกลับมาก็ได้หมูป่าหรือได้กวางเลยหนึ่งเนี่ยนี่กำไรฉันให้กระเวงทางมีอะไรเป็นกำไรไหมที่จะให้ฉันวันนี้ก็เลยจูบสองครั้งตอนดึกแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเดินทางต่อนะไม่ต้องไปล่าสัตว์จะฉันเอาเป็นครั้งสุดท้ายนะพรุ่งนี้โอเคตกลงเช้าผู้หญิงก็ตื่นหอดแต่งตัวสวยมากใส่เพชรใส่แหวนใส่อะไรสารพัดขุดหวานที่สุดแล้วเอาสวัสดีตอนเช้าก็จูบครั้งหนึ่งไปมาสุดท้ายก็เห็นว่าก็คงจะไม่ได้อะไรที่นี่ก็จะจะลุกขึ้นก็จูบกูดบายแต่ก่อนจะไปก็บอกว่าก่อนจะไปฉันจะขอที่ฉันจะขออย่างนี้อยากมีเครื่องระลึกของเจอกระเวนสักอย่างหนึ่งเป็นแหวนเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเผื่อจะได้แก้คิดถึงเมื่อกระเวนไปแล้วเป็นเครื่องระลึกกระเวนไม่ให้บอกว่าให้ไม่ได้หรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้เขาเลยเอาแหวนทองฟังเพชรซึ่งคงจะแพงมากถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ขอฝากแหวนให้เจอกาเวนเอาเป็นเครื่องระลึกได้ไหมกาเวนบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าไม่ให้อะไรแต่ว่ารับฝ่ายเดียวมันผิดตับไม่ได้โอ้เขาทำท่าไม่พอใจแล้วทุกข์ใจแล้วก็น้ำตาจะคลอคือพยายามให้สงสารแล้วก็ถ้าอย่างนั้นขอเอานี่ได้ไหมแล้วก็เอาผ้าไหมสีเขียวที่ผูกไว้อยากจะไม่ได้อะไรหลายก็ไม่ได้รับไม่ได้ขอร้องนะนี่ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะที่ให้ผ้านี้เป็นผ้าวิเศษใครผูก ผ่านีไหวไม่มีใครจะฆ่าได้ยิงไม่เข้าดาบก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้านางเหนียวทีนี้กระเวนเกิดกิเลสเพราะว่าจริงๆแล้วก็กลัวตายฮะก็ดีเหมือนกันนะก็เลยรับแต่ผู้หญิงมีเงินไขว่าห้ามบอกใครนะต้องปิดปากนะอย่าให้สามีฉันรู้นะตกลงแล้วก็เขาจุบทั้งเป็นครั้งที่สามในวันนั้นตอนเย็นอัศวินกลับมาก็มีสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยเอาของกำไรวันนี้ให้กระเวงมีอะไรไหมก็เหมือนเดิมเลยว่าแล้วก็จุบสามครั้งรุ่งเช้าก็เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องออกเดินทางอัศวินบอกว่าวันนี้ผมไม่ว่างผมพาไปเองไม่ได้แต่ผมจะให้คนชายพาไปไม่ห่างไกลจากที่นี่เท่าไหร่ที่อยู่ของอัศวินเขียวก็กระเวนออกไปกับคนชายเกือบถึงที่แล้วคนชายบอกอย่าเพิ่งเข้าเลยนักคนนี้เที่ยมมากน่ากลัวมากใครเข้าก็ขาทั้งนั้นเนี่ยกระเวนบอกไม่เป็นไรเดินเข้าไปอัศวินเขียวเดินออกมาตัวใหญ่มากน่ากลัวแล้วก็ถือขวานยาวสักสามสี่ฟุตมาแล้วเลยดีมานี่กระเวนก็เดินเข้าไปแต่กลัวนะมีพาก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องพาเท่าไหร่กลัวแล้วก็โอเคเอาเลยแล้วก็กลมหน้าแล้วก็อัศวินก็เอาขวานแต่แกล้งฮะไม่ถูกคอแต่ว่าก่อนที่จะลงมากระเวนเนี่ยทนไม่ได้คือในขณะสุดท้ายหรือจิตสุดท้ายเกิดความกลัวแล้วก็หลบถ้าหลบแล้วก็ไม่ตายแล้วเขาแกล้งด้วยก็อายสุดขีดนะก็รู้สึกอายเลยเสียความเป็นอัศวินหมดเลยเอาใหม่ครั้งนี้ฉันไม่หลบละแน่นอนเอาเลยโอเคอัศวินเขียวก็เอาขวานแต่แกล้งอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่สองนี่ตะเวนยืนอยู่เหมือนต้นไม้คือนิ่งเลยพร้อมที่จะตายเพราะว่าจะไม่ยอมคลาดอีกแล้วเอาทำไมไม่ทำสักทีทำก็ทำเถอะฉันก็พร้อมแล้วตกลงครั้งที่สามก็เอาลองแล้วก็ถูกคอนิดนึงแล้วก็เลือดก็เลือดเพราะว่ามันขมมากเลือดมันก็ไหลออกมากระเวงก็กระโดดออกมาไม่ตายแล้วจะสู้ฉันไม่ต้องคอยแล้วสู้ต่อไปตัวเองก็บอกว่าฉันไม่สู้หรอกนี่จะเล่าให้ฟังครั้งแรกที่แกล้งเขาประกาศตัวจริงๆแล้วอัศวินเขียวกับอัศวินที่เป็นเจ้าของวังคนเดียวกันแล้วก็บอกว่าที่แกล้งครั้งแรกไม่ถูกตัวเพราะคืนแรกตัวเองก็ซื่อสัตย์กับฉันแล้วก็ให้หมูป่าตัวหนึ่งผมก็จูบครั้งหนึ่งเสือสัตว์กับฉันที่สองก็เหมือนกันฉันก็เอาสัตว์ป่ามาให้กินฉันก็จูบสองครั้งอันนี้ก็เลยไม่ถูกตัวแต่ครั้งที่สามที่ถูกตัวอย่างนี้เพราะโกหกฉันที่ภรรยาฉันไปหาที่ห้องทุกวันตามคำสั่งของฉันจะลองหรือว่าเก่งว่าบริสุทธิ์ว่ามีศีลธรรมจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่ายอมรับว่าเก่งมากมาคนที่จะทนต่อมารยาผู้หญิงที่สวยงามอย่างภรรยาอันนี้ยากมากต้องยอมรับแต่สุดท้ายก็เสียตรงที่ว่ารับผ้าซึ่งเป็นผ้าของฉันเองฉันก็ให้ภรรยาไปแต่เนื่องจากว่าพลาดหรือว่าเสียไม่ใช่เพราะกิเลส ก็เป็นเพราะกลัวตายฉันจึงไม่ฆ่าจึงให้เลือดออกนิดหนึ่งเรียกว่าหมดเรื่องคุณก็กลับได้จนถือว่าคุณผ่านไปแล้วแล้วก็เอาผ้านี้ไปเป็นเครื่องระลึกก็ได้จะได้ป้องกันอันตรายต่อไปกระเวงก็บอกว่าขอบคุณท่านก็จะเอาผ้านี้ไปด้วยจะผูกไว้กับมาแล้วก็จะไปรบที่ไหนต่อไปท่านก็จะใช้เป็นเครื่องเตือนสติว่ามีวันหนึ่งที่เราเสียศีลธรรมเพราะกลัวตายเราก็จะไม่เหลิงว่าเราเก่งว่าเราดีที่สุดในโลกว่าเรารู้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่เป็นเครื่องเตือนสติจากนั้นก็กลับจบเรื่องของอัศวินเขียวก็จะเห็นว่ากระเวทนี่ก็มีคุณธรรมหลายอย่างใช่ไหมเรื่องความภาคเพียรพยายามในการแสวงหาอัศวินเขียวทั้งครั้งที่ไปแสวงหายากลำบากเพื่ออะไรเพื่อตายใช่ไหมแต่ถือว่าเมื่อสัจจะมีสัจจะแล้วนี่เสียสัจจะไม่ได้ต้องตายก่อนดีกว่าแล้วก็กล้าแล้วก็ไปผักที่วังรักษาศีลของตัวเองไว้แต่โดยไม่เรียกว่าผัวไม่ให้ช้ำนะไม่ให้คุณก็คือไม่ได้พูดอะไรที่ทำให้เจ้าของบ้านหรือภรรยาเสียชื่อและเสียความรู้สึกแต่ก็สำรวมแล้วก็ทำอย่างสวยงามและเมื่อมีความผิดพลาดในสุดท้ายก็ไม่อยากจะปิดบังเรื่องนั้นไว้บอกว่ากลับไปที่แคมาลอตต้องบอกให้ทุกคนได้ทราบความไม่เอาไหนของตัวเองเพราะว่าถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตคือไม่ใช่ว่าเป็นความอับอายแล้วต้องปิดบังไม่ให้ใครทราบอย่าให้ทุกคนทราบเพื่อว่าเขาจะได้บทเรียนด้วยแล้วเราก็จะพยายามไม่ลืมคือคนธรรมดาทำความผิดไม่ความไม่ดีอะไรไว้ก็จะพยายามลืมใช่ไหมหรือว่าจะโกหกตัวเองว่าที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นไม่อย่างนี้โกหกตัวเองนานๆเข้าก็เริ่มเชื่อคำโกหกตัวเองจนกระทั่งบางคนเล่าถึงความไม่ดีของตัวเองในอดีตกลายเป็นว่าตัวเองเชื่อว่าไม่ได้ทำแล้วก็น้อยใจมากถ้าคนหาว่าทำจริงเพราะว่าหลอกตัวเองเก่งซะจนเชื่ออันนี้ก็มีบ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะว่าคนที่โกหกเก่งมันจะถึงจุดหนึ่งที่เชื่อคำโกหกของตัวเองแล้วก็จากนั้นก็จะเรียกว่าโกหกได้ยากเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาพูดจริงอยู่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องคุณธรรมกับศีลธรรมซึ่งเราทั้งนานได้จริงๆเราจะพูดเรื่องศีลธรรมต่อนิดหนึ่งเพราะว่าศีลธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องบางเล็กน้อยชาวนักวิชาการชาวตะวันตกยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบทบาทของศีลธรรมและพุทธศาสนาเพราะว่านักวิชาการส่วนมากจะเน้นทางปัญญาดังนั้นเขาอ่านแต่คำสอนในด้านปัญญาก็จะได้ภาพพจน์ของพุทธศาสนาว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องทรมานเรื่องแต่ไม่ได้มองในแง่จริยธรรมหรือว่าในแง่การฝึกอบรมเราก็จะเอาคำสอนก็พุทธพจน์ที่ว่าพระอรหันต์ไม่มีบุญมีบาปแล้วอ้างเพื่อพิสูจน์ว่าถึงที่สุดแล้วไม่มีศีลธรรมไม่ต้องมีศีลธรรมอยู่เนื้อศีลธรรมแล้วคือไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วทำอะไรก็ได้แต่ที่จริงแล้วพระอรหันต์บางคนเป็นผู้ถึงพร้อมโดยศีลแต่เรื่องบุญเนี่ยต้องเข้าใจความหมายที่ชัดเจนทำไมพระอรหันต์เนื้อบุญบุญก็เป็นคู่กับคำว่ากุศลกุศลก็คือสิ่งที่นำไปสู่พานิพานทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรที่เป็นการระงับกิเลสหรือว่า เสริมสร้างคุณธรรมอันนั้นก็เป็นกุศลเพราะคำว่ากุศลก็มีความหมายต่อพระนิพพานสิ่งที่ทำอะไรจะทำให้ใกล้เข้าไปสู่พระนิพพานก็เรียกว่าเป็นกุศลในเมื่อเราทำกุศลแล้วเราก็มีความสุขอันนั้นก็เลยเป็นตัวบุญตัวบุญจากการที่ว่าชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นเป็นชื่อของความสุขที่เกิดจากกุศลก็ว่าได้ท่านนี้พระอรหันต์ท่านถึงขั้นที่คงที่แล้วคือไม่ใช่ว่าเดียวสุขเดียวทุกข์ขึ้นลงๆเหมือนคนธรรมดาความสุขของท่านก็เต็มสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นท่านทำคุณงามความดีท่านรักษาศีลท่านไม่ได้บุญเพราะบุญก็ทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นแต่ท่านก็ถึงที่สุดแล้วไม่มีขึ้นมีลงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปไม่มีความหมายแต่ท่านยังดำเนินชีวิตด้วยการทำสิ่งต่างๆที่เป็นกุศลเพราะเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติของท่านท่านศีลธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายพระอรหันต์ท่านรักษาศีล อย่างเข้มงวดอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เพื่อบุญแต่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมแก่อนุชนรุ่นหลังท่านก็รักษาศีลด้วยความเมตตากรุณาทีนี้ในการดูการพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับศีลธรรมเราสามารถเห็นมีหาข้อที่ท่านเน้นหรือว่าเป็นภาพพจน์ของศีลที่จะทำให้เข้าใจความสำคัญของศีลได้ชัดขึ้นข้อที่หนึ่งมักจะเล่าถึงศีลในฐานะเป็นฐานเช่นจะสร้างบ้านก็ต้องมีฐานที่มั่นคงก่อนนะคือจะเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาต้องมีศีลเป็นฐานก่อนศีลคือฐานหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าก่อนจะได้ต้นไม้จะต้องมีเมล็ดก่อนเนี่ยเมล็ดเหมือนศีลต้นไม้และผลคือสมาธิและผลต้นของต้นไม้ก็คือปัญญาแต่ต้องเกิดจากศีลก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นฐานอันนี้คือภาพพจน์หรือบทบาทของศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นเครื่องป้องกันอันตรายและเครื่องรักษาคุณงามความดีที่เราเคยสั่งสมไว้เป็นรั้วกั้นความชั่วก็ได้เป็นสิ่งป้องกันชื่อเสียงของเราก็ได้ป้องกันไม่ให้เราทำบาปกรรมที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังป้องกันไม่ให้เราสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็จะมีการเปรียบเทียบมีอุปมาอุปไมยหลายๆข้อให้เห็นศีลในลักษณะว่าเป็นสิ่งรักษาบางทีก็เรียกว่าเป็นยารักษาโรคก็ได้โรคคือกิเลสที่สามก็จะมีอุปมาอุปไมยต่างๆให้เห็นศีลเหมือนก็เป็นบันไดหรือเป็นการเดินทางเป็นอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางหรือการขึ้นสูงเช่นบันไดหรือถนนหรือการเดินตามถนนเป็นต้นในข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือเป็นเครื่องชำระชำระล้างความสกปรกอย่างเช่นเราเอาสบู่เอาน้ำมาล้างมือแล้วก็ล้างความสกปรกออกจากมือศีลก็ล้างหรือชำระกิเลสได้หลายอย่างแล้วข้อที่ห้าก็คือศีลคือสิ่งสวยงามบางทีก็บอกว่าเป็นของหอมหอมทวนลมหรือเหมือนกับเป็นเพชรพลอยหรือเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับที่สวยงามพอเห็นว่าศีลผู้ใดมีศีลธรรมสวยงามน่าดูอันจะเห็นทางวัดป่าที่อีสานเด็กชาวบ้านพอปวดเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วรู้สึกจะดูสง่างามทันทีเลยเพราะเข้ามาในกรอบของวินัยสงฆ์ดูว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนอันนี้ก็เป็นความพลัง ของศีลธรรมนั้นศีลหรือคุณธรรมก็เป็นฐานเป็นเครื่องรักษาและเครื่องป้องกันอันตรายเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ที่หมายหรือว่าที่สูงขึ้นเป็นเครื่องชำระแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่งดงามดังนั้นอัศวินอย่างเช่นพระเกเรไม่ใช่พระเกเรเซอร์เกเรนี่ก็มีคุณธรรมหลายอย่างในกรอบของอัศวินก็เรื่องปณิบัติก็ไม่รักษาแต่ว่าอย่างอื่นก็เป็นผู้ที่มีความงดงามเพราะมีกรอบมีศีลแล้วก็มีคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตนั้นคุณธรรมต่างๆที่ปรากฏในการกระทำในการพูดจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญดังนั้นนิทานหรือนิยายที่เราอ่านและเราประทับใจตอนเด็กๆจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราตลอดชีวิตลองสังเกตดูตัวเองพยายามระลึกว่าตอนเด็กๆนี้มีนิทานมีนิยายอะไรที่ประทับใจที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่ขอให้เห็นความอดทนหรือความกล้าหาญหรือความฉลาดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำไมเราจึงประทับใจในนิทานนั้นถามตัวเองแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะอยู่ใต้สำนึกตลอดเวลาไหมก็ว่าอยากจะเหมือนพระเอกกับนางเอกในนิทานที่เคยประทับใจตอนเด็กหรือไม่ดังนั้นพวกเราที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นพ่อเป็นแม่การเลือกนิทานหรือนิยายที่มีเนื้อหาที่ดีที่ทำให้เด็กเกิดกำลังใจในการเป็นคนดีและการเป็นคนมีสัจจะและมีความกตัญญูมีความเสียสละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจของเด็กตลอดชีวิตทั้งเรื่องการเรื่องศีลธรรมทางพุทธศาสนาบางทีก็มีการตำหนิว่าไม่เหมือนอิสลามไม่เหมือนคริสต์คือไม่มีการบังคับอะไรๆก็ได้มันฟรีเกินไปแต่เราต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าศีลธรรมของพุทธมีเอกลักษณ์หรือว่ามีความแตกต่างกับระบบศีลธรรมในศาสนาหรือลัทธิอื่นตรงที่ว่าเน้นถึงหนึ่งถึงสมาธิทิฏฐิความเห็นชอบสองสติก็เรียกว่าการเพียงแค่ไม่ฆ่าคนไม่ลักขโมยไม่ถ้าหากว่าขาดสติปัญญาความเข้าใจในเหตุผลของการงดเว้นแล้วก็มีความยินดีมีความตั้งใจที่จะงดเว้นเพราะเห็นคุณของการงดเว้นก็เรียกว่ามีสมาธิในแง่ต่างๆแล้วก็มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถือไม่ให้ติดดีไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองดีเพราะรักษาศีลได้ไม่ถือว่าตัวเองสูงกว่าดีกว่าคนอื่นที่ไม่รักษาไม่มีการแต่งแยกไม่มีการแต่งเราเป็นเขาคือศีลธรรมทางพุทธต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็สองต้องมีสตินี่เรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องสติบังคับไม่ได้นั้นก็ในลัทธิอื่นและศาสนาอื่นไม่มีสมาธิที่ในสติในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีบังคับได้ของเราก็อาจจะบังคับได้ในบางเรื่องแต่ว่าจะไม่เป็นศีลธรรมแบบพุทธที่นำไปสู่สมาธิปัญญาที่นำไปสู่ชีวิตหรือว่าสังคมที่ดีงามในที่สุดอันนี้คือเหตุผลวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางอย่างเรื่องศีลธรรมไปเล่านิทานเรื่องอัศวินเขียวฟังก็คงจะพอสมควรที่เวลาน้องจริง